ഹിപ് ലെയർ അദാത്മവരാജ്യത്തിൽ തീർച്ചയായിരുന്നത് ഹൈറോൾഹും ഫോർമത്തിലെ പ്രാഗദാക് സ്റ്റുഡിയോ സുലൻമേൻ യോഗസോന നോർവാൻ ഉൺ 2016 മാർട്ട് ഹെപ്റ്റാനും യേക്സെൻവോണി മെജ്ലിസ് ഓഫ്മിതും താജിക്സ്ഥാനും തുർക്ക്മെനിസ്ഥാനും തേമാനും ദശമി വെച്ചോനി യാദ്ഗതി ദിംഗ്ലമേഗസാറിയാർ ഒനി കാർദേശൻ മുഹമ്മദ് താഹിർ അൽപ്പറിയാർ ഒതൊലി ഗുണം സാഗതും കാതെ ദുബായ്ദും ദോൻ ഒയിനാക്ക് റോസ്തോവ് ഷഹറിന് വലിയാൻ യോലോസ് സ്വർഗോന്നാകീനൻ സന്ന് ഹിലാക്സിലു സുറാബ് ഓതല്ലുവെ ഒനു സിന്നാക്ക് അൽത്മിസ്തം ഓരാകാദം വെപ്പാത്തൊല്ലി പുഹാദീഹ 19 മാർട്ട് കുൻ ഈർദൻവൊല്ലി രസ്മീലർ ദുബായ്ദൻ ഗിലൻ ബോയിൻക് സ്വർണം ബോർത്തുന്ന 60 കാദമും 55 യോലോസിനും വെ 7 സാനിഹ്യം എക്കിപ്പാജ് അകാദനും പോലൊന്നും ഒളറും ഹിമ്മത്തിനും യോഗലൊന്നും ആയിത്തലർ ТАСС Дөулет Хабарғұлы Орсетің Дерңеу Комитетінің Юрдың ең екор дерңеу ғұлығының деслапқы мағыматлары салғыланып, ұсырың ғонияң вағыты ер ұрлып бөліклері бөлінінің әдіяр. Жанның үшін бомбас Истамбулы өзіні партылатып, адынан 4 адам өлірді, 20 адам болса яралады деп, Истамбулың губернаторы Вазип Сахина айтты. 19 марттағы партылама шәһәрің сөуда мәркезінде болды. Yaralı olanların kəvirinin yağdayının ağırdı qaydılar bombosunun öyüdü kəmirli. 13. martta Ankara'da olan ulaq partlaması 37 adam öldürübdü. 3 kepti odal olsa sol şəhərdə olan yeni vursona məngdəş hücum 29 adam yeni öldürdü. Ol hücumların ikisinin cavab qarşılığını kəm Kürt adatlıq lasınları Kürdistan İşçilər Partiyasından PKK'dan bölünən topor öz sınarlı. Yanvarda Canın Esen'in İstanbul'da olan hücumunu 10 adam öldürdü. Европа билелеши ве Туркия мигрантларын Европа гелен акымына адалтмагы мактед эдинян ала алысыгы земледи. Европа кенгешинин президенти Дональд Туск 18 мартта твиттерде Туркиянын премьер-министри Ахмад Давутоглу менен Европа билелешинин 28 лидеринин Брюсселде болгон дуушугун бир агыздан ала алысыгы келгенин айтты. Давутоглу мунун тарых күн болгонун айтты. Bu plan esasında Gresiya gelen migrantlar eger kaçıp atalga haiş eredilse izine Türkiye'ye kaytarlar. Avrupa Birleşik'in yurtları müngederek Türkiye'de yaşayan Siriyeli münglerce migrantı kaytadan yerleştirmeye kömek eder. Bu ala alışık Türkiye maliye kömeğini kim getirer ve onun Avrupa Birleşik'ini ağdağlı boyunca gepleşiklerini tiyirleştirir. Bu planın 20. Mart'tan güyüce gezekti kaydırlı. Кепілер адатлық радио форматтың лезелер хабарлардың лердіңіз. Оған хопсылық күйшілер 18 мартта қауырлы юрдың іш басындағы аңтау ел басына қарсы орналған хүзімін өңін аланықларын хабар берерлер. Ресмилер адат Оғанстан радиосында хүзімі амала асырзаға адамын Масуд Андрабейнің өйіне кермеге сейінен сондығын емі ауалтынна өлініп хопсылық ішкарлар тарапынан өлдірілінуін айттылар. Бұл ақа қауырлың мерказында ағыр қорағылы ерді хөкімет министерліклерінің өтасыры үрт ілчханаларының биналарының ерлесіян район. Андрабий ордың аңты құлығының Милли қауіпсіздық мүдірлігінің басшылығына декабрьде белгіленіпті. Сербияның хәкіметлері 46 адамы коррупция ве пул юмақ айыптамаларына тұстау әденіктерін айдарлар. Ішкі істер министрі Небойс Стефанос 18 мартта жол көлік полициясының 15 офицерінің пара алмақты гуман етіліп тұстау әделенін айтты. Апрель айына белгіленген парламент сайлауларын өнең тұтушы жұрт бойынша кесірілген арасалайшта тұстау әделенлердің арасында бір судья, дәулет елшілігінің пенсия фондының бір ресми олар хәкім хем бар. Бұл декабрьден бері кесірілген екінші арасалайшта өңкі әдек полиция 86 адам тұстау әдіпті. Сербия Европа білелішігіні қосылмақ барыдағы кепілешіклерін чәгініне, кейін айран коррупция әкемді құрым отырқыл зенайеті қарсы чәрі өрияндығыны өркөмөлі. Парижде 130 адам өлдірген ноябр террор хүзімлерінің айыпланан 26 яшлы Салах Абдеслам Бельгияның хастаханасынан шығарылуы, оның басын Франция иверілмегіне қарасылар. Гуман әділген Абдеслам 19 мартта полиция рейдінде еңіл яраланынан бір күн соң Бельгияның полициясы тарапынан сорға шекілді. Бельгияның прокуроры AP хабар ұрлығына Абдесламның Бельгия полициясы үлен көрілішмегі башлағанының, мұның оның экстрадиция әділмегіні кейіктірмегінің ақмалығын айтты. Әмі ол үйруіч Франция иверілмегіне verler deyip prokuror Erik Van Der Sip taytti. Kazakistan mağlumat sınırlarının önüne almak için hükümet binalarının smartfonların yani akıllı telefonların kullanılmasını qadağan ediyor. Bu qadağan sılık sızıp çıkan dokumentten məlum oldu. 17. Mart'ta metu otosudan hükümet dokumentini resmilerin ve onların yanına geleyenlerin hükümet binalarına girenlerine 24. Mart'ta başlayıp öz smartfonlarını kapının ağzına koymalı olacaktıkları aydılar. Sizin dokumentte WhatsApp, mobil tiltimarkali, konfidensi sal mağlumatların barka köp sızıp çıkganını aydılar. Орте тиридак сөгөш сорлорунун көпүсүн юрттан чыгарды ве чүкөптөй урдун демир калыгына кич бир хоадар басын урмат деп Абасанын ярыгылуу күчлөрү 18 мартта айтты. Олорун кенидем ол жерде дикусорлорго кээбир юкусорлор бар. Эмма биз Ортетин сөгөш сорлорунун көпүсүн Сириянын теркеденин көрдүк деп полковник Патрик Райдер Абасанын меркез командованиясынын сөзчүсү айтты. Президент Владимир Путин 14 мартта Сирияда курус сорлорунун көпүсүн чыгарма буйрупту. Bu yanıtta Rus prezidentinin tavsırının yerine getirilenliği ABŞ tarafından ilkinci gedek boyun alınıyor. Amerikan resmileri Odal Putin'in karışılmadık uçur çıkarmak planının yerine getirileceğine şüphe öldürüptüler. Kervisi insanlar olsa şimdiden ortiyetin Siriye'den çekilmeyenliğine aydıp öz diyenini tutuyor. Hormatly dinleyijiler, siz habarlardan dinlediňiz, olar bilen siz ýogsa anna urwan tanıştyrdy biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından ayrılma.
Salam gaderli dinleyijiler. Merkez Aziýanyň meselelerine başlanyp taýýarlanýan hepdelik mejlis atly ýürüýte gepleşigimiziň nowatdaky sanyny hoş geldiňiz. Pragadaky studiýada siz bilen men Muhammed Tahir. Tajikistanyň mekteplerinde we ýokary okuw jaýlarynda ýurdun prezidentiniň ýürüdýän siýasatyny taryhlamak boýunça düzme bäsleşikler geçirilýär. Prezident Emomali Rahmany ýakynda milletiň lideri diýen laqam hem berildi. Ol özüniň bolsa onun Ali Hazreti Cinab Prezident deyilip atlandırılmağını görüyor. Tacikistan'ın diplomatlarının biri onu Bakht'ın çırağı deyip hem atlandırıptı. Tacikistan'da Prezident'in şahsiyet kültünün barhamı ucuyan doğru yurtta rejime karşı çıkayanlar türmelere basılıyor. Kararsız haber serişleri olsa barha kısılıyor. Meclisin şugun kısanında biz Tacikistan Çeli'de onun Türkmen yolbaşılarından görüldü Aliyan'a menzeyen Prezidenti Emomali Rahman'ın şahsiyet kültü var da görün eder. Tacikistan'da hazırkı olup geçeyen zatların sebepleri neme? Ve onun nehili mümkün neticeler olup bilir. Önümüzdeki yarım saatin devamında bu soruların tuğruğunda kilidir. Meclisin bugünkü temasını maslahatlaşmak için gepleşigimize Exeter Üniversitesi'nin Tacikistan boyunca ilmi işgari Edward Liman'ı, Human Rights Watch kuramasının Merkezi Aziya boyunca derine uçisi Steve Sördlo'nu, Azadlık Radyosu'nun Merkez Aziya meselelerine başlanan Kışlık Ovazi blogunun redaktörü Bruce Panier çağırdık. Adam hukuklarına gözetçilik edýän guramaların Steve Scholz'ında sizin guramanyzyň hem yıllık hasabatlarında Türkmenistan yılın yılına en sonki orunda yerleştirilip gelinýär. Döwleti dolandyrmak düzgünü bolsa awtoritar diýilip hasaplanýar. Ýurtda erkin media, azat pikir ýaly, demokratik özgerçiliklikler barha gysylýar. Emma Merkezi Aziya sebtindäki bolup geçýän soňky özgerçikliklerden çen tutsaň, ýokardaky ýagdaýlar dogrusunda Türkmenistana regionda täze bir bäsdeş döreni meňzeýär. Ol hem Tajikistan. Bugün biz Tajikistandaky barha möjüýän şahsyýet kulty we onuň ýurda ilata ýetirýän täsirleri barada pikirleşýäris. Gelin ilk başta soňky döwür Tajikistanda bolup geçen käbir oňaýsyz özgerçikliklere Kıskaça nazar eyleyelim. Edward, sizden başlayalım.
I think we're seeing two developments. I think on the one hand, last year we saw an unprecedented crackdown on the opposition. We saw the regions only faith-based.
Men iki ýagdaýy aýratynyň tap geçişim gelýär. Birinjiden, geçen ýyl Täzigistanly opozisiýa wekillerine garşy entek görülüp eşitilmedik derejede basyş edildi. Ýurtda opozisiýadaky ýeketek partiýa Islam Galkanyş Partiýasy gadagan edildi. 1200-den hem aşa agzalary tutsak edildi. Gurama hem terrorçuluk guraması deyilip ilan edildi. Qara siyasi opozisiýa we metbuat azatlygyna güýçli basyş boldy. İkinciden, geçen ýylyň aýagynda prezident Rahmony milletiň lideri diýip ikrar etmek boýunça konstitusiýa degişli düzüldüşleri giýirmek teklip edildi. Bu Rahmonyň ýurtdaky islenlik kanunundan üstün boljakdygyny aňladyar. Konstitusiýa giýirdiljek bolýan başga bir düzüldüşe görä Rahmonyň özüne wagt bolan halatyny onuň ornuny oglunyň Rüstem Emomalynyň tutup bilmegi üçin mümkinçilikler döreýär. Netijede Täjikistanda bir tarapdan opozisiýa wekilleri ýok edilýär, beýleki tarapdan onuň häkimiýetini ilerletmek uğruna kanuny ütkeşmeler geçirilýär.
Rahmon's grip on power on the other hand.
Ho, sizinem agdap geçen yagdaylaryňyzy Türkmenistanyň misalynda hem görse bolýar. Ýurtda prezidenti tariplap aýdymdyr goşgular düzülýär, onuň şanyna kitaplar ýazylýar. Ilat köpçüligi şol sanda çağalar hem mejbur ýagdaýda ony alkyşlamak üçin dürli dabaralara gatnaşdyrylýar. Bu egerde bu iki ýurdy deňeşdirmeli bolsa, prezidenti mahabatlandyrmak meselesinde bu iki ýurdun arasynda näme hili meňzeşlikler we aýrytynlyklar güdeýlip başlady?
Well, the one thing is that you no longer have the title of president doesn't have as much meaning because you have some other title that supersedes that. It's much a higher title, and that's what we're already seeing there.
Birinciden prezident diýen söz eýem hiç sada aňlatmaýar. Yurt başçysyna hat bilen at bilen ýüzlenilýär. Siz ýaňy Rahmonyň hem käbir kitaplary ýazandygyny aýdyp gestiňiz. Emma olar Niýazowyň ruhnamasynyň derejesinde arsa galdyrylmaýar. Sol bir wagtda Täjikistanda Rahmonyň alyp barýan siýasatyny tariplap, köp sanly makalalar, kitaplar ýazylýar. Bu hem elbetde Niýazowyň döwründe bolup geçen ýagdaýlary ýadyňa salýar. Türkmenistan'daki medyanın yağdayı hem Tajikistan'ın qiyni söhlülündürer diysem yanısmarın. İki yurtta hem havarların ağlavasını yurt bastonlarının qosudurnaqdaki üstünlükleri düzyer. Niyazov dövründe yurttaki sahirdir oğulları onun adı bilen dakmak yon oldu. Tajikistan'daki dağlık badaqsan sevitinin yakın günlerde Rahmon Avat eylip atlandırılıp baslanmağı hem qatı ehtimal. Sol bir vaxtda hem Türkmenistan'da hem de Tajikistan'da prezidentin dasındaki köp sany yaranjyňlaryň bardygyny da aýrytynlyk tap geçmeli. Olar prezidentin köwsüni ýalamagy çilni hem taýyn. Bu resmileriň esasy ýeşi prezidentin neleň beýikdigini, onuň neleň halkyň aladasyny edýändigini tariplamakdan ibaret. Hakykatyň hatyrasyny aýtmaly bolsa, köp halatlarda ilat üçin edilýär diýilen zatlaryň anyk nämedigini göz ýetirmek hem mümkin däl.
And how important it is to pay proper respect to him because he's done so much for the country, although it isn't very obvious at first what he's done for the country.
Türkmenistan'da Niyazov döwründe onun köp sanly heykeller dikilipdi. Eň meşhuru hem onun güne bakıp duran altın çaylan heykeli bolsa gerek. Şol bir wagtda ýurdun häzirki prezidenti de özünün diňe bir özüňem däl, garandaşlarynyň hem heykellerini dikip başlady. Bu tendensiýa häzirlikçe Täjikistanda o diýen güze ilmiýär. Muňa näme sebäp bolup biler? Bu iki ýurdun siýasy ýa-da medeni aýrytynlyklaryny görkezýärmi?
No, I think it's all egotism. Otherwise, you know, unless you want to go way back to the pre...
Yok, men muny egoizm bilen baglanstyryaryn. Egerde ruslardan hem öňkü döwür küýsünilýän bolsa, onda howa. Haçanda bir emir ýa-da han täzelenende, destine juma namazynda okulýan hutbalarda täze liderin ady tutulýardy. Ýurtda onuň şekli bilen täze teňeller batylýardy. Howa, bu hem häzirki Merkezi Aziýadan, has köp Orta Asyr Merkezi Aziýadan habar berýär.
Medieval Central Asia than it is of contemporary Central Asia.
Steve, siz ýakynda Täjikistan barada hasabat ýeredip, onda demokratiýanyň adam hukuklarynyň depelenmegi ýaly ýagdaýlary gozgap geçdiňiz. Şol wagtda hem men bu ýagdaýlar dogrusunda Täjikistan bilen Türkmenistanyň näme hili deňeşdirilip bilinjegini bilmeýän sebäbi Türkmenistanda oppozisiýa diýilýän zat turbagaçdan ýok edildi. Dissidentlere edilýän basyşlar nukdaý nazarynyň bu iki ýurdy näme hili deňeşdirip bolar, Steve?
Of course, the situations are different, although in Turkmenistan...
Türkmenistan'daki yagdalar bir neme üytgeşik. Türkmen hakimiyetleri özünün islemiyen adımlarını yitirim ediyarlar. Bilşimiz yali, hazır yudogoloydagi siyasi tusagın ikbali nemelimlerine galiyar. Türkmen hükümeti olur barada nahilidir bir maglumat vermekten hem yudurup geliyar. Şol bir wagtda Täjikistanda soňky döwürler bolup geçen basyşlaryň deňi taýy bolmandy. Meniň Iwardyň aýdanlaryna käbir zatlary goşasym gelýär. Tutsak etmeler diňe bir ýüzlerçe opozisiýa wekilleri bilen çäklenmedi. Eýse Islam Galkynyş Partiýasy bilen ýyl teşik bolanlaryň aglabasy şol tanda aglawçylar, tutsak edilenleriň garandaşlary hem basyşlara sezawar boldylar. Täjikistan diňe ýurt içindäki opozisiýa wekilleri bilen çäklenmän eýse ol daşary ýurtdaky başga pikirli täjikleri hem ýerlap başlady. Misal üçin köp adam Russiýada, Belarusiýada, Moldowada, Kazakstanda we Türkiýede tutsak edildi. Diňe bir misal hökmünde aktivist Maksud Ibrahimowyň akbalyny ýatlap geçmeli. Ol 2014-nji ýylda Moskwada çykyş edip Täjikistanda demokratik reformlara çağırış edipdi. Onga pıçak bilen hücum ettiler. Sonundan Ibrahimovi Moskvadan köçelerin birinden alıp kaçtılar.
Esli vaqt onun nerede digi nämälimdi. Birden hem ol düşenmede peýda boldy. Netijede oňa dürli aýplamalar boýunça 17 ýyl türme tutsaklygy berildi. İslam Galkanış Partiyasının ağdalarının suut dinlenişikleri kolayda başlansa da onlara ekstremizm ayplamalar bilen 17-20 yıl aralığında türme tutsaklıkları berilip başlandı.
On what appear to be extremely flimsy, trumped up cases of so-called extremism.
Prezidentin hükümetteki doğan karındaşları var da gürüngede Aysak Niyazov yetim olun için onun hakimiyetteki karındaşları bilen bağlı hiçbir mesele göze ilmendi. Ama Berdi Muhammedov'un gelmek bilen Türkmen prezidentinin karındaşları var adakı meselede Tacikistan'ın izinden yetip bariyanlığını görse bolyar. İki yurttaki bu yağdayı nahil deniştirse bolar.
No, I think as you said, Tacikistan is a neo-patrimonial, nepotistic state.
Tacikistan, Rahmon'un maşgala avdarları ya da onun maşgala avdarları bilen karnaşlık açan beylikli adamlar tarafından bölünür. Paytaht Duşenbe'de istenlik bir işi amal edecek olsan Rahmon'un maşgala avdarları bilen bir bağın bolaymalı.
You need to have almost these family ties with the regime.
Men bu yagdayı Muni Tacikistan'ın Türkmenistanlaşmağı deyip hem yan sağlasım geliyar. Bu yagdaylar adeti Tacik rayetlerine nehil tesir yetiriyar buruz?
Well, more and more the whole country is centered around all the activities in the country are centered around the president. I mean, he's
Yurtdaki ähli zatlar prezidentin dasında jemlenip başlandy. Türkmenistan barada aydylandy. Türkmenler özlerini bir millet hükmünde görýärler ve yurtda ýylatyň arasında uly bir bölünçlik ýok. Emma Tajikistan bu meselede düýbünden başga bir yurt. Tajikistanyň demirazygy gün ortasından çürtkezik tapawutlanýar. Yurdun gündogary hem beýlik sebitlere garanyňda üýtgesik. Eýerde bir adam ähli girdiji çeşmelerini öz hatagyna geçirip başlasa, munyň juda we juda hukukly netijeleri bolmagy mümkin. Türkmenistan bilen Tajikistanyň arasyndaky ýene bir uly tapawut şundany barat. Ýagny Niyazow häkimiýetiniň başynda yurdun hakyky lideridi. Onuň häkimiýeti dolan durmak tecrübeti vardı. Neticede hem ol Kremlin Rus resmiyeleri tarafından bu vezipe koyuldu. Rahmon olsa düğünden başka bir adam. Ol bu vezipe yarım harvalar tarafından koyulubdu. Harvalar, vakti elinde biz onu kürsüsünden düşürürüz deyip çaklasalar da, neticede Rahmon'un özü olorun yoğuna yandı. Rahmon özünün liderlik hasiyeti üçin değildi. Gaytam tertini kovsukluğu üçin prezident edilip koyulubdu.
Quite the opposite. He was put there as someone who would be malleable, easily controlled and easily dispensed with when his services were concluded.
Steve Tajikistan'da Türkmenistan'a göre adamların has erkin yaşayandığını aytmağa esas var mı? Sebebi Türkmenistan'dan tapawutlukda adamlar Tajikistan'da islen yerinde yaşayıp bilýärler, bökdönsiz yurttan çıkıp bilýärler diyen maglumatlar gelip goşýar.
You know, I do think that there that Tajikistan as I was saying, you know, in some realms
Hawa Tajikistan'da kabr jemgyýetçilik guramalary özleriniň kararsyz işlerini ýöredip bilýärler. Emma yangy bilýärsiň hem belleşýäli jemgyýete gorky ornaşdyrylýar. Geçen sentýabrdan bäri Tajikistan'daky edilýän basyşlar gaty uly depiller bilen güýçlenip başlady. Yurtta en köp şol sanda dini azatlyklar meselelerini hem açık aydın maslahat edip bolmayar. Yurtta senzura ornaşdyrylyp başlandy. Bu zatları görmek deysen kıynandır yer. Siz yanı gelip gitmek azatlıkları var da söz açtınız. Emma son kudur ençeme maşgallara yurdi terk etmeğine kadagançılık girdildi. Men yanı hem bellep geçiptim. Bunların ağlabası İslam ve Kalkınış Partiyasının tutsak edilen ağzalarının karındaşlardır. Daşarı yurtlerden Tacikistan'a kararsız derneğileri geçirmek için gelyanlara hem her türlü basışlar korkadiler. Qiynansak da yağdaylar juda oňoysuz tarapa özgeriyar. Men mundan soň hem çäklendirmeler girdilse hayran kalmaryn.
It wouldn't be surprising to see further restrictions of visa requirements.
Gepliýär Azatlyk Radiosu siz Mejlis atly hepdelik gepleşimizi dinleýärsiňiz. Bugünkü programamyzda Täjikistanyň Türkmenistanlaşmagy barada gürrüňe diýärdik. Gürrüňe gysgaça ara kesmeden soňra dowam etdiririz. Tolkunymyzdan aýrylmaň. Meclise qaytadan hoş geldiniz. Tajikistanda barha mövcuyan prezidentin şahsiyet kültü ve onun yurda ve ilata yetiriyan təsiri ve bu yağdayın esasanım Türkmenistanda 90-cı yıllarda başlanan siyaset bilen mengdeşlik ve ayrıtınlıkları var adı gürün ediyarız. Meclisin mihmanları. Ekşiler Üniversitesi'nin Tajikistan boyunca ilmi işgari Edward Liman, Human Rights Watch kuramasının Merkez Aziya boyunca derin uçisi Steve Svirtlu, Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya meselelerine başlanan Kışlak Ovozi blogunun redaktori Bruce Panier programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Akbaryan. İhtiyar güç deysen, yurtta Prezident Rahmana küş diyecek bari bir yok tahirin. Şeyli yaktaydı, ol neyemi sebepten hedir ki uğru sayılabildi, Edward?
I think it's a difficult question to answer.
Muna cevap vermek kıyım nüşaymese, min fikrimce Rahman bunları elimden eliye edecek diyen düşünceden uğralıp ediyen olaymak mümkün. Oku ulmamınla Rahman Asudol'un tarafına çıkış ediyer deyip, okuçuların ve taliplerin anını ütkö diyerler. Rahman yurttaki adam hukuklarının yağdayı sebepli daşardanım köp basışın edilmeyenliğini görüp öğünün bu hareketlerini hayf yayınlanırıyan olmamı mümkün.
So, he feels secure and
Can I just jump in and say I agree completely with that. I would second all of Edward's points and say that I think, you know, Rahman also looks around the neighborhood.
Men ham qoşaqladım bar. Men Edward'ın aydıp geçenler bilen doly lalaşyarın. Rahman öl qoŋşularına seredip öwrenen bolmaq ham mümkin. Sebäbi Özbek prezidenti Kerimov, Qazaq prezidenti Nazarbayev ham belli bir derecede şu yolu saylap alıptılar. Tajikistan'ın dini inançlara karşı 2009 ve 2011 yıllarda girden kadagançılıkları öz çeşmesini Özbekistan'ın bu uğurdaki kanunçılığından alıp kaydiyar. Edward'ın hem aydışiyali Rahman yurttaki bolup geçen zatlar için günbatarın hem ulu basış etmeyenliğini gördü.
Rahman and others in the region are hearing very loud and clear.
Menin tekem öz soruma cevap alıp bilmedim. Yan kaydışım yalı. Onsuzum Tacikistan'daki ehli hakimiyet Rahman'ın elindedir. Ol yurtta isleyen zadını edip biliyor ama hedirki basışların germenin artmağına neyme sebep oldu buruz?
Well, certainly the first reason is because his term...
Birinciden onun konstitüsyede belirlenen prezidentlik mükleti kutorp bariyar. Ol munun önünü alma uçun nehildir bir çareler görecek bolyar. Hakimiyet basındaki resmilerin özeden işleri üçün cevapkarçılığa çekilmek mümkünçülükleri katı ulu. Sol sebepten olur hakimiyette bolduğundan köp saklanacak bolyarlar. Bu vasa varması oların suda çekileceği iki uçsuzdur. Yönü, nemi üçün edil hedir ki pırsat diyen soruğu yine ortaya çıkıyor. Geçen yıl Tacikistan'ın yaraskılı ağlasının 18. yıl dönümü bellendi. Hedir ki rejimin saklanık kalmağının esası sebeplerinin biri hem rahatların belli bir bölüğünün bu ağlasın sebeplerini bolon ursu unutmağıdır. Muçin, hedir ki vakti çilini hükümet İslam Kalkınız Partisi bilen kovukat nasıkları saklayardı. Ama bolup geçen zatları bilmeyen tədə neslin yetişmeyi bilen Rahmon'un hedirki hareketleri üçün yol açıldı.
Stay in, so it might be significant that we passed an 18-year anniversary.
Ama ehli zat Rahmon'un isleyişiyali özgörcəgə mengzemeyar. Meselim, yurdun içindeki kəbir toparlar bolyan zatlara qarşılık ürketip başladılar. Yadınızda olsa geçen yıl qorunmaq ministerinin ormasarı eline yara alıp çıkıptı. Hopsuzluk güçlerinin yokarı dereceli işgərlərinin biri hem yurdu terk edip Siriyadaki İslam devleti toparına qoşuldu geçen yıl. Bu yaqdaylar nazara alınsa, biz yurtta dartqınlığın təzə bir tapqırının başlanlığını aydıp bilərs mi?
This is he's running a risk with this. There are, as I said, not everyone has forgot about the civil war, and that includes people that were fighting against his government.
Ova elbette, ol muni etmek bilen ulu tövükkülçülüğü giyerer. Grazdançıl kursun haqiydatı entek ehliksinin yadından çıkmadı. Ol maskalı ağdalarını hakimiyete getirmek bilen, batısları güçlendirmek bilen katı ulu tövükkülçülüğü diyer.
He is running a risk, and things could go very, very badly, very quickly.
Not to mention also some free advertising for extremist groups, you know, that look to, you know, Rahmon's decimation of the IRPT, a moderate Islamist voice.
Bu hareketlerin her türlü ekstremistik toparların Vehhabi dine dinine hem notamaldır. Ekstremistler İslamwa Qalqınış Partiyası ýaly aram musulmanlara edilýän basyşlary Ahli musulmanlara qarşı alınıp barılayan bir çare hükmünde hasiyetlendirip bilerler. Rahmonov'un başladan bu çarelerinin neticeleri hem yurdun içinde hem de dışında duyulmak mümkin.
For outside and online.
Yankısan alıp geçilen yağdayların üstesine yurdun hazirki iqtisadi yağdayını hem yattan çıkarmalı değil mi kediyarın? Migrant işçilerden ozal kısiyalı pul gelmeyar. Adamların arasında narazilik barha köpelip bariyar. Prezident Rahmon yağdayları gözevçiliğe alacak bulundu hem bu ona başardar mı? Tebabi onun kontrolünde bulmadık zatlarım bulup geçiyor hazirki yağdayda.
I think part of the new law not only declared Rahmon.
Täze kanuna göre Rahmona milletin lider diyen ad bilen birlikte paragatçılığı ornoşturucu diyen derece hem berildi. Men pikirimçe bulorun soňkusy has möhüm. Yaňy bir ýuwsuňam belleşi ýaly ýaş täjikler garajdanlyk uruşy görmediler. Emma olara bizde şeýle bir erwet ýagdaý bolupdy. Ýöne prezident Rahmon bizi alyp çykdy. Ol bize paragatçylyk we azadlyk getirdi diýip dowamly tekrarlanyp gelindi. Netijede adamlar ýurtdaky paragatçylygy häzir köp hökümet bilen baglanyşdyryp başladylar. Olar uruşyň täzeden gaýdyp gelmediligi üçin bar bolan ykdysady kynçylyklara hem göz ýumýarlar. Häzirki ýagdaýlar näçe erweden bolup görünse, olar 1992-nji ýyllaky ýaly adamlary aýagy galdyrar ýaly derejede däl.
Yeah, immediately before the Civil War.
Bruce, is it about the name of the earthness?
I just wanted to jump in with one comment a lot depends on how they're going to spin this as far as the economic crisis. Now in Turkmenistan, for instance, we've seen they have such media control.
Bu yurttaki iqtisadi krizisin neneňse özgörjekdigine bagly bolar. Türkmen mediasi yurttaki maliýe çökkünligini, hökümetiň dahylynyň ýokdugyny, oňa dünýädäki ýagdaýlaryň sebäp bolýandygyny izli-izlini tekrarlaýar. Eýerde Täjikistanda oppozitsiýa, garasyz media bolan bolsa, olar häzirki iqtisadi krizisi hökümetiň sebäpkärdigini öňe sürerdiler. Emma Täjik hökümetiniň basyşlarından soň häzir maglumatyň esasy çeşmesi döwlet mediasy bolup galdy. Indi täjik mediasy hem edil türkmenler ýaly iqtisadi krizis bize bagly bolmadyk ýagdaýlar sebäpli ýüze çykdy. Eger biziň hökümetimiz öňden görüjülükli çäreleri geçirmedik bolsa, ýagdaýlar has hem yaramaz bolardy diýip ilata maglumat ýetirip baslar.
Policies of our government would be a lot worse than it is.
Steve, if you think pikiriňizçe Rahmon ýurtdaky bar bolan durnuklulygy saklamak üçin nähili çärelere baş goşmaly.
Right, just that one other observation on that I just want to mention is that I think Rahmon
Meniň pikirimçe Rahmon ýurtdaky iqtisady krizisi halkara partnerler bilen gepleşiklerde hem ulanar. Rahmonowun ýurtdaky durnuklulygy saklamak üçin edip biljek işler barada aýdylanda ol üstüne alan halkara borçlaryna ygrarly bolmaly. Konstitusiýanyň halk üçin işlemegini kazanmaly. Men ýaş täjik hünärmenleriniň, telekeçileriniň, gyrjdan jemgyýetleriniň aktiwliginiň ýurdy durnukly ýagdaýda saklap biljekdigine inanýaryn. Bu ýaşlara özlerini yetiştirmek üçin mümkinçilikleri döredilmeli. Emma muny amal etmek üçin täjik hökümeti öz alyp barýan siýasatyny üýtgetmeli bolar. Üstesine de muňa gunmatarın basyş etmek gerek.
Tajikistan has to live up to the basic rules of the international system.
Steve Sivertlu, Adam Huklarını Goreji Human Rights Watch Kuramasının Merkezi Aziya boyunca derinöçüsi meclise katnaşıp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Ekster Üniversitetiniň Tajikistan boyunca ilmi işgari Edward Liman, Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziya meselelerine bagyşlanan Kyşlak Owazy blogynyň redaktory Bruce Panier siz hem programmamyza gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, wagt tapyp meclisi dinleýäniňiz üçin size hem minnetdar. Egerde bu gepleşigi ýene bir gezek dinlemek ýa programmada öňe sürilen pikirler barada öz garaýşlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz, azathabar.com saýpamyza saýahat edin. Oňa Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Şeride meclis hatly söhbetimizi Azatlyk radiosynyň YouTube-daky Azat Online we Facebook-daky Azatlyk radio saatly saýpalarynda hem çap edýär. Gepleşigi şol ýerde hem dinläp, ol barada öz garaýşlaryňyzy hem beýan edip bilersiňiz. Şonukda men Muhammed Tahir meclisi şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýaryn. Yine efir tolkularında duşyan çak hoş sağ olun.